Gospod Oman, kako pomemben je bil za Slovence današnji dan pred 25 leti?
Torej, na te volitve, ki so bile na svetno nedeljo pred 25 leti, smo čakali celih 45 let in končno vendar dočakali. Zanimivo je pa, da so bile prav na svetno nedeljo. Tako kot je bila svetna nedelja tudi tistega davnega 6. aprila 1941, ko se je začel slovenski križev pot, svojo kalvarijo in narodno tragedijo. In potem je vendar končno prišla tudi naslednja svetna nedelja z volitvami, kakršne smo želeli, torej svetna nedelja, nekakšna zarja velikonočnega jutra vstajenja, ki naj bi bilo tudi vstajenje, lepa velika noč tudi za slovenski narod. Ampak po vsem tem sedaj se včasih sprašujem, ali smo že prišli do velike noči, ali smo še kar na križevem potu. In sicer na 8. postaji jokajte nad seboj in svojimi otroki.
Veliko krat omenjamo, da so prve povojne demokratične večstrankarske volitve pri nas tlakovale pot do samostojne Slovenije. Kakšen korak pa so predstavljale v procesu demokratizacije države?
Najpomembnejši korak seveda so bile prav te volitve in seveda na teh volitvah zmaga Demosa. Brez Demosa ne bi bilo osamosvojitve.
Gospod Oman, ste pred 25 leti verjeli v uspeh Demosa.
No, jaz sem bil popolno prepričan v zmago. Zato sem tudi potem na nekem sestanku že predlagal, da se zmenimo, kdo bo ponudil mandatarja.
Številni omenjajo zelo hiter razvoj dogodkov konec 80-ih, začetek 90-ih let prejšnjega stoletja. Kako so se s tem soočale novo ustanovljene stranke, ki so se takrat še marsičesa učile? Kakšne ovire so morale premagovati?
Takrat je bil čas, ki je že kazal na to, da se čas tako imenovanega socializma počasi izteka. Prav zaradi tega je tudi slovenska civilna družba mogla pričeti stopati na noge. Kar prej preprosto v totalitarnem sistemu ni bilo možno. In sedaj se je stvar toliko sprostila, da je bilo sploh možno pričeti z novimi političnimi organizacijami. Te so seveda nekoliko, bi rekel, negotovo stopale na plan.
Gospod Oman, vi ste bili prvi predsednik Slovenske kmečke zveze, ki je bila pravzaprav prva politična stranka pri nas. V kakšni kondiciji pa je po vašem strankarstvo v Sloveniji v tem trenutku danes?
V tem trenutku je pa tisto, kar je nastajalo v tistem obdobju 88-89, bi rekel zelo skromno. Zelo, zelo skromno in jaz bi rekel po lastni krivdi.
Zaupanje ljudi v stranke je blizu dna. Kje vidite te vzroke?
To je seveda veliko vprašanje. Nekaj naredijo mediji, nekaj naredijo stranke same, nekaj napravi šola. Upoštevajmo, da je v teh 25 letih, da so se izmenjali volivci in med temi je pač toliko generacij, tistih, ki jih producira sedanja šola, ki pa, bi rekel, zanemarja tako domoljubno in državljansko vzgojo, predvsem pa poznavanje časa, ki je bil tik za nami.
Ob dnevih, ko se spominjamo nastajanja naše države, radi govorimo o tem, kako smo pred četrt stoletja v ključnih trenutkih znali stopiti skupaj. Je šlo za enotnost ali za politični pragmatizem?
Oboje. Mislim, da je šlo za oboje. Precej je šlo za enotnost. Če pomislimo na rezultate plebiscita, tam je za pragmatizem šlo kvečimo v vrhovih strank in sicer tako imenovanih levih, takratne opozicije. Ljudstvo oziroma narod ali pa sploh volivci so bili več ali manj prepričani in s prepričanjem glasovali za samostojnost slovenske države. Kar se pa seveda je poznaje dogajalo, se zdaj pa seveda povsem druga zgodba.
8. aprila 1990 je na volišča prišlo 83,5% volivnih upravičencev. Na državnozborskih volitvah leta 1992 je bila volivna udeležba še nekoliko višja, nato pa je na vseh naslednjih ta odstotek padal. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, ki so bile lani poleti, je svoje glasove oddalo malo manj kot 52% ljudi.
Tako je.
Kje pa vidite vzroke za to pasivnost volivcev?
Torej, jaz preprosto ne verjamem, da je vseh teh skoro 50% volivcev samo apatičnih in da jih stvar čisto nič ne briga, ampak sem zmeraj bolj prepričan, da gre za to, da ne vidijo prave alternative sedanjemu stanju. Čakajo na nekega preroka.
Zelo radi rečemo, da so volitve praznik demokracije. Kako naj se Slovenci spominjamo teh prvih povojnih večstrankarskih volitev pri nas?
No, letos je bilo vsaj nekaj obeleženo to, nekaj proslavljanja. To bi se moralo prenesti tudi v šole, posebej v srednje šole in tudi v višje razrede osnovnih šol.
Kako pa bi bilo treba po vašem spodbuditi vrednote, za katere se je takrat zavzemal Demos in vrednote, ki so združile ljudi?
Glejte, hvala Bogu, da je prišlo do enotnosti Demosa. Hvala Bogu, da se je potem pred plebiscitom uspelo doseči tudi nekakšen dogovor s takratno opozicijo, torej z predstavniki nekdanjih družbeno-političnih organizacij. Zdaj seveda bi morali v tem stanju, kakršnem je sedaj država, tudi najti nek način za pametno reševanje.